Labdien visiem! Sāksim domas sēdi, mums šodien ir 23 pamatdarba kārtības jautājumi, bet ir arī papildus darba kārtības jautājumi un viens slēgtās daļas jautājums. Kolēģis gribētu, lai jūs nobalsojat par priekšlikumu iekļaut sēdes darba kārtībā 6 papildus darba kārtības jautājumus un slēgtās daļas jautājumus, kuru izskatīt kā pēdējo. Tā, tātad otrais darba kārtības jautājums par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes gabala Jaunpuriņu Veclaicenes pagastā atsvināšana. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes starpgabala Krūmu papardes Veclaicenes pagastā atsvināšana. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīs sagatavoto lēmumu projektu. Vienbalsīgi. Ceturtais jautājums par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Retāja Jaunā Alūksnes pagastā atsvināšana. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības Ielelejas Veclaicenes pagastā atsvināšana. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nainārs nepiedalās. Nākošais jautājums par Alūksnes novada pašvaldības nekustāmā īpašuma Dzērvju iela 4 Alūksnē. Atsvināšana kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Septītais jautājums. Pat bieži sastopamo derīgo izraktiņu ieguvis atļaujas izsniegšanu smilts grants un smilts atradnes zāgadi iecirkņiem. Alūksnes novada. Alsu. Un zeltiņu pagastos. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Astotais jautājums par pārvaldības tiesību nodošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Man šķiet, ka viņš nebūs. Par saistošo noteikumu par neapbūvētu Alūksnes novada pašvaldībai piederošo vai piekritošu zemes gabalu nomas maksu izdošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par veselības aprūpes pakalpojumu maksas noteikšanu. Kādi jautājumi? Lūdzu, Maruta.
Tā, es caurskatīju šīs visas pievienotās tāmas. Tur ir par intrumu uzklārās, intravenozās ir maksiņiekšīs. Nu, tad mūsināja tas, ka mēs divos felšē punktos bija norādīts tiešās izmaksas zāles, ķimikālijas un laboratorijas preces, zinot felšē punktu darbu. Tāda, nu, tur nekāda nevar būt ne ķimikālijas, ne laboratorijas preces un vēl vairāk uz intramuskulāru un intravenozo injekciju. Tā kā tur būtu lūgums izlabot.
Tas ir ministru koordinētā ekonomiskas klasifikācijas kodā 2341 kodā nosaukums.
Jā, bet kāpēc tad pārējās nav tādi paši felšie punkti? Nākošais pār tieši kaudzu.
Un tas viss ir tikai ņems no 17. Gadā izpildes, un ja 17. Gadā pieņemsim tajā kodā nebija pozīcijā nekas pirkts, tad tās pozīcijas arī nebija.
Nu, pelšā punktā nevajag ķimikālijas un nevajag arī laboratorijas preces.
Nav ķimikālijas.
Tur ir rakstīts ķimikālijas.
Bet es ir nosaukumā.
Jā, bet citur ir medikamenti. Ja ejam, tad ejam uz vienotu sistēmu. Un nākošais mani mūsināja tas, ka tie paši medikamenti ir gan tiešās izmaksās, gan netiešajā. Jā, kā tas var būt tiešās izmaksas un netiešās? Citiem ir tikai tiešajās, kur arī tas ir attiecinājums, ja ir netiešās izmaksas, tad, nu, nu nezinu, kā tur varētu būt. Varbūt, ka to varētu pārskatīt. Ja tur ieteikts vienotā, jo, principā, vēl šie punkti dara vienu un to pašu darbu. Tas man būtu tāds izmaksas.
Man, tad nebūs tik viegli, tad iespējams, ka mums jautājumi būs jāatceļ.
Jā.
Jā,
es nevienu savu komitē.
Jo es tiešām, ja ir tiešās izmaksas, tad ir tiešā. Tad ir virknē dalšie punktu, ir tikai tiešās.
Jā, jā.
Un, un arī ir netiešajās medikamenti. Nu, kaut kā, nu, tur nevar būt.
Par šo mēs runājām arī finanšu komitējā. Es gribēju atkal teikt paldies par šo labojumu projektu, lēmumu projektā, kur parādījās atsaukti pamatojoties, uz ko mēs vispār noteicām šīs te maksas. Tās maksas tātad ir vienotas, un visiem šiem te pārša punktiem ir nu, pēc, šiem, te, pēc viena rīkojuma.
Pēc viena principā, bet pelčie punkti atšķirās ar to, kas kādi viņam bija izdevumi tajā gadā, par kuru mēs ņemam izmaksas. Tur gan ir atšķirības.
Nē, par summu var saprast, bet piemēram šeit, kur es atvēru vaļā mākslā, 2, 3, 4, 1 zāles medikamenti tiešās izmaksas un 2, 3, 4, 1 netiešās izmaksas.
Atpals
zāles un medikamenti, jā? Citiem nav. Citām plašai punktam nav. Nu, tas tā mūsums.
Nu, bija kolēģi, ko daram. Par lielam tas kaut ko mainīs, nē. Mēs mainīsim, teiksim.
Priekšlikums precizēt tos, man kas tādēļ saprot?
Piemēram, kalncentrija punktam, punktā pelš arī 2, 3, 4, 1 tiešās izmaksas medikamenti, un netiešajās tur nav. Un tur ir atšķirība, vai to var līdz zem kāda cita, ja tie izdevumi ir, bet, nu...
Bet pagaistos ir ļoti atšķirīgi arī, nu, ja mēs par šo...
Nu, summas ir atšķirīgas.
Summas ir viens, ir arī atšķirīgas šīs funkcijas, ko viņi veic. Ja teiksim, kaunceļos, es saprotu, viņš ir reizi mēnesī, tad ir citas, citos pagaistos, viņi ir katru mēnesi, un līdz ar to arī tas, ko viņi tur izpilda, varbūt atšķiras un arī tas...
Bet tu jau pelši ir iesniegi, jā?
Saku.
Nē, te ir konkrēti injekcija zemā.
Ko tas kā prieciņi veic? Viktīgi vēl skatāties, tur arī atšķirās arī pārdarēties laiks, cik kurš pelčāra punkts ātri izdarā to manipulāciju.
Nē, es par summu nerunāju, es runāju par sastādīšanas principu, ja tā ir injekcija intramuskulāri un injekcija intrasukutāni, ja, tad nu nevar būt atšķirības. To veids vienādīgs. Varbūt atšķirība cita netiešās izmaksas, jā.
Varbūt.
Bet tiešās izmaksas tur ir jābūt,
varbūt. Nu,
ārā līdzīgā. Ļoti būtiski tās summas to apjomu.
Es par summu nerunāju, es runāju par to, ka vajag izņemt ārā no netiešajām šo te atkal medikamentus, jo viņi divās veicās nevar būt. Vienā jābūt tiešajās izmaksas.
Mēs jau neesmu dzirdējuši šo te
rīkoņu
pēc
tā,
ko
viņš Nē, par citu nāri summas varbūt zastādīt.
Marotā, bet būs labi tā, ja mēs no tās vienas pozīcijas izņemsim ārā tos ko medikamentus, ja, kas dublējās?
Nu, tur vairākos dublējās, vai nu to varbūt daram tā, ka to apstiprinām, bet uz nākošo gadu ņemam
vairāk. Jā, daram jā.
Tā. Tā, jo par pēc būtības tas jau neizmaina to tā summa, bet tas, ka, nu, Jāpaskatās, ka īsti nevar.
Ok, Everi, te ieprata, ka
vēl. Es sapratu, ja būtu visiem, bet dažiem ir, dažiem nav, tā kā tur īsti
Mēs
nav.
Sapratām.
Jā.
Tā kā, paldies, Marutā, ņemsim noteikti vērā, turpmāk sagatavojot šo dokumentu. Un... Paldies. Ir vēl kādi jautājumi? Vēl kāds vēlas izteikties? Tad priekšlikums šobrīd ir atbalstīt sagatavot to lēmu projektu un nākotnē ņemt vērā šo smaritus norādījumus. Ja? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par notekūdeņu attīrīšanas iekārtu. Tās ieplūstošo lietu sūdeņu attīrīšanas izmaksu kompensāciju. Kādi jautājumi?
Kā tie ūdeņi ir uzskaidīti? Tīk galvenais ir ietīst.
Es tev precīzi neatbildēšu, bet katrā ziņā mēs par to daudz esam runājuši. Un ir kaut kāda metodika, pēc kā rūpē tur vadās un ir atrasts kompromiss. Senāk tas pieprasījums no komandas sabiedrības, nu tas apjoms. Pieprasītājs bija stipri lielāks, bet tad Janīna vai Ingis, es neatceros, kurš tur atrada kompromisu ar viņiem kaut kādu vidēju aritmētisko. Es tev...
Ir, jā. Meteoroloģiskajiem datiem. O. Es biju no cikaita. Jā, šobrīd mēs jau esam piešķījuši. Tie bija, manuprāt, Marta apmēram kādu 17 tūkstoši. Šobrīd tā summa par vasaru
bija.
Tāpēc arī vienmēr.
Es tāpēc arī vienmēr.
Jā, jā. Tā nav vēl. Paldies. Jā, loģisks jautājums. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēl izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavotā lēma projekta. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par līdzekļu piešķiršanu skolēnu pārvadājumu autotransporta remontam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavotā lēma projekta. Nākošais jautājums par līdzekļu piešķiršanu pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. 14. Par līdzekļu piešķiršanu nekustāmā īpašuma uzturēšanai. Kādi jautājumi?
Tas nozīmē, ka mēs to māju nopērkam, ja?
Es nopērkam, bet tu vajag kurināt.
Vēl kādi jautājumi?
Man nākotnē nav domāts pieslēgt,
ir domāts. Jautājums, jautājums tiek risināts un domā, ka pirms ielu rekonstrukcijas arī pieslēgts. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies. Viens atturas pārēja par. Nākošais jautājums. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā. Kādi jautājumi?
Kāds var detalizēt, pastāstīt to sociālo pārvaldību
par tām amata vietu izmaiņām? Lūdzu.
Ja mēs skatāmies par gadu gada sākumu, tad arī zem bija tāpat tās 4 mēģina vadītās. Šobrīd vienkārši tiek vienmērīgāk pārdalītas funkcijas un darbu uzdevumu pārvaldē. Respektīvi tas, kas attiecās uz sociālo palīdzību, sociālās palīdzības, man ar tie ir visi pavalsti un visas naudas lietas. Tās ir radīdzējumā izvērtēšanas ienākumu, iztiks līdzekļu deklarācijas, kur ir diezgan kompleksi, diezgan sarežģīti izvērtēšana, jo tur ir jāizvērtē gan cilvēkam piedarušā kustumā, nekustumā, man tagad dimensa situācija, sociālā situācija, dati no dažādām datubāzēm. Lai piešķietu tā, ka statusu, tas ir trūcīgs nodarbošanās status, arī tā darbūt tas viss, tas viens bloks. Tad nākošais bloks ir dienas atbalsta noteikti, kas tiek vērlota tieši vai strādāt ar tā sociālā riska ģimenē, kas mums ir, nu, tieksim, tā būtu absolūtā runāta, ja vēl saprast nevēlīgā ģimenes, kur ir šie riski bērnu aprūpē audzināšanai, jo šobrīd šis, nu, mums ir tāds ļoti aktuāls jautājums, šis situācijas ir, un viņas ir ļoti smagas. Varbūtības veidi ir visdažādākie, gan emocionāli, gan fiziski, gan diemžēl arī šodien tad ir arī aizdomas uz seksuālu varbūtības. Šis te būtu tāds psihosociālā konsultēša, tieši šo ģimeni darbs ar pašām ģimenēm.
šodien blokā ir arī iekšā grupu nodarbības, kuras šodien mums vēl ir piecu veidu un dažādu grupu nodarbības. Mēs piedāvājam visiem iedzīvotājiem, kas ir domās vecākiem, lai viņi ar attiecīgā vecumgos maisošu bērnu, tā kā labāk saprastos, vajadzītāju audzināšanu būtu veiksmīgāka. No komunikācijas aizstīgāka. Tādā mērā. Un nākošā lieta, kas ir psihologs. Psihologs kā konsultāšu nedzīvumu sniegšanu. Psihologs kā palīdzāšanu. Un tad nākošā lieta vēl ir, ka ģimenes atbalsta ir deinstitucionalizācijas projekts ietveros. Šeit ir jauno pakalpojumu, kas mums jau ir jaunais. Šodien piešķirām nevienam invaliditāti. Pakalpojumus, tad kā sociālās rehabilitācijas pakalpojumus šobrīd saņem vīdus rehabilitācijas institūcijās, un tad vēl parādījās mums arī otrajā, pēc tam daļāšu projektu daļāšu jūdarsielas rekonstrukciju, tad ir šis tad vienas aprietas centrs bērniem un funkcionālajiem traucējumiem, un arī ir funkcionālās centrs bērniem un funkcionālajiem traucējumiem. Nākošā nodaļa ir sociālās rehabilitācijas nodaļa, kas ir domāta personā darbspējas vecumā. Tā ir tēma pakalpojumu līdzgatvību klientu apturēšanu. Tie ir pakalpojumi dienas aprūpes centra personā un derīga rakstu traucējumu pielīdzīgā personā. Tas mums centrs, ko šobrīd atlējās Jēkavņēmā, bet viņš arī projekts ietveros tiek apturšanāts. Un klientu skaita ziņā arī funkciju nedarbīt un ziņā. Tad tas ir arī vēl grupu dzīvoklu specializētās darbnīcas, kas arī šī dēļa projekta ietvarās, kad tiek realizētas. Dēļa projekta ietvarās arī mums šobrīd notiek tāpat rekomendācijas pakalpojumus un individuālās konsultācijas. Arī pilnvarīgām personām arī darbstu trīcējumiem. Un tā ir arī šajā nodaļā vesela virkne valsts pakalpojumi, kuri mums pašvaldībai tikai pienākums valsts pakalpojumus administrēt. Kas ir asistentu pakalpojums pirmās otrās grupas invalīdiem un bērniem invalīdiem. Tas ir sociālās rehabilitācijas pakalpojums institūcijā. Personāla funkcionāla traucējumiem, Černobiļas atomu reaktoru seku likvidātoriem un politiski represētām personām. Ir psihologa pakalpojumi gan dzīvesvietā, gan institūcijā pēc tam, ja ir bijušas aizdomas uz vārdarbību ģimenē, gan bērniem, gan arī pieaugušām personām un vēl citi pakalpojumi. Un izbeidot sociālās aprūpes nodaļu, tad tas ir pirmā lieta, kā visi izvērtēšana saistībā ar sociālās aprūpes pakalpojumu dzīves vietā. Šī pakalpojuma piešķiršana, tad mēs arī nonācām pie secinājuma, ka noteikti mums ir vajadzēja darīt tā kā metodiskā vadība tieši sociālā lokā, kur šīs te prasības, un 19. gadu būs ļoti nopietnas un tā kā pieaug. Sacījām, sociālajiem darbiniekiem, ja viņi tā kā nav saukupus no visas sociālās jomas. Tātad būs arī dzemtāju šobrīd, kas jau darbojās, tā ir sociālā māja, krīzes atvērma, istaba, tā ir nakskatversme. Un nākotnē tā varētu būt arī 19. gadā, un šobrīd tā kā, nu, kā izskatās, ka viss tā būs labi un būs saņēmumā, un tas būs tā kā tāds vidusposmes starp, nu, sarca pakalpojumu un atrot dzīves tiekā.
Ja nesapratu.
Jā, es sapratu, paldies. Vēl man jautājums, kad ir papildus, jūs saprotu, nāk vēl vienas puslodu lietuvības sekretārs, kur tas dokumentu apjums ir vēl spēc divitiem lietuvības sekretārs?
Jā, šobrīd ir tā situācija, ka mums tiek pamatu uzdevumi, kas mums ir šobrīd, ko šis cilvēks tā kā varētu darīt. Tā pirmā lieta ir tā, ka likumdošana nosaka, ka tajos gadījumos, ja bērns ir varbūt ar slēmu izņemts no ģimenes un atrodas ārpus dienas atrodas institūcijā. Un tad mums ir pienākums pašnodīgi pienākums no vecākajiem piezīt šo maksu caur tiesu izpildītāju. Mēs tā kā regulāri par to tam zinas un redzam šo uzskaižu tiesu izpildītājiem un rakstam mīļumās vecākiem. Tas ir būt diezgan liels apjaunīgs tā kā darbs arī to. Un otra lieta, kas šodien ir arī tā kā tāda gadu daļģējušiem cilvēkam šiem asistentu līgumi. Jo šeit ir 70 apmēram asistenti, viņi strādā uz uzņēmumu līgumu pamata. Viņi visiem ir uzņēmumu līgumu, šie uzņēmumu līgumi netiek slēgt uz minotētu laiku, viņi tiek slēgt uz konkrētu periodu, un visu laiku ir atjaunot. Kas ir tās divas vietas, tās lielākās vietas, kas šobrīd ir?
Vēl pie šī te, tas nozīmē, ka šī te vakance viņa ir izsludināta, vai jā. Viņai, ja tas ir, es viņai domāju, varbūt jau esoši cilvēki pārdevā tās vietas.
Mums esošā kapacitāte, jā, tas būs cilvēks pārdevāt, mums esošā kapacitāte no pietiekas šo.
Nu, tad šeit pašais ir izsludināta, no tam, tad arī tie, kas ir nodaļu vadītāji, tie būs tā kā pārcelti esošie darbinieki, vai tie būs arī kaut kas?
Tas būs iekšējais, tas būs iekšējais, jā. Lietvītis nav lietvītis tā kā tik sludināts, bet to nav ir vadītāji esošu. Iekšējās punktās.
Nē, jo cik šobrīd ir sociāla lietu pārbaudē vidē klientē? Klientu apjoms daudzums?
Klientu apjoms daudzums es jums nevaru pateikt, jo domāju, tā kā, jo redzēt, tas mērķis ir ļoti dažāds. Nu, piemēram, ja mēs vienojam par tieku lēmumu pieņemšanu, tad tas nav nebūt visi klienti, kā daļa klienti, tad es jau pateiktu. Sociālās palīdzības lēmumi, kas ir administratīva aktivitāte, 2017. Gadā bija apmēram 7500. Un lēmumi par sociālajiem pakalpojumiem bija apmēram, nu tā nokaļojot kaut kādu nedaudz uz 400. Bet tie ir tikai lēmumi.
Tie ir lēmumi, jā, tie ir arī klienti.
Nu,
ko jūs bet jūs, kā jūs, mēs vajadzēt tādī brīdī, kad tas cilvēks atnāk pie mums, izvērt teikt, aizpildīt deklarāciju, mēs, jo viņam tos ienākums vajag iestrēt citai iestādēji, nu, viņš ir atnācis, vai viņš ir vai nav tādī brīdī klients. Jo tas ir tāds, nu, tāds
mērķis. Nē, jautājums bija tāds, ka, nu, teiksim, ir sociālās palīdzības nodeļa, jā?
Jā.
Tur ir cīt apmēram, cik tad ir cilvēkus šī nodeļa atkalto, vai aprūpē, jā? Aprūpes nodeļa ar implementācijas nodeļa. Nu, tāds jautājums. Paldies, bet viņa šobrīd nevar atbūt, ir nodeļa. Man varbūt viens jautājums, tas īsti nebūs tieši tā mamma, kur ietām, bet vasketotas vispārīgs. Vai sociālajā darbinieki arī sadarbojas ar bārnu tiesu?
Es gribu pajūt.
Lūdzu, Marat.
Jūs veidojat ģimeņa atbalsta nodeļas vadītāju,
jā?
Cik darbinieki viņam ir pakļaut un apmēram, cik ir tās?
Šorīt ir tā, ka šis jaunās būs četri, bet tas ir nākošais solis izveidojot nodeļu. Mēs zinām visā nodeļā atdalīt atsevišķus darbiniekus, jo arī tad, ja mēs runām par pagastiem, tas nākošais solis ir pēc šīs dienas lēmuma, ka mēs tā skatām. Un pagastos tie, kas ir tā kā universālē, sociālē darbinieki, kas dara visu, bet tā kā līdz ar to ne tā dzīvi tā kā nejot un nespecializējoties, un mēs ģimenes atbalstu nodeļu gribam izveidot kā atsevišķu nodeļu visā nodeļā, ka šeit darbinieki strādā tikai šiem ģimeņu vietām un nestrādā cits, jo tādā veidā viņi var specializēties un mums ir kvalitatīvāk to pakalpojumu.
Ņemot vērā demogrāfijas rādītājus.
Demogrāfijas rādītājs ir tā, ka dzīve, diemžēl, arī tas savu dažkārt pieminto viens darbinieks uz tūkstoti. Nu, tad es varu teikt tā kā no prakses, ka diemžēl, nu, es varu teikt, ka aizbrauc tā labākā mērā. Tas,
kad ne, ne, es domāju par to, ka ne jau jums tūkstot iedzīvotāji, bet jums ir jūsu atbalsta grupai tieši tā, ir bērni un bērni, ģimenes atbalsta.
Jā.
Un, ja darbosies tikai ar bērniem, tad diezgan šaura šī te specializācija.
Jā, bet tas tie, es esmu šāds, tas ir kompleksās, tās visas, tiešām, tas ir ļoti specifisks.
Nē, es saprotu tikai noteiktam sociālajam darbiniekam jau jābūt nedaudz ar plašāk, lai nav tikai uz šauru bērnu un ģimenes un tad viņš nav neko citu darīt.
Nu, šobrīd mums ir tā kā plaši, teiksim, pakastos, ja, kad šis darbinieks strādā gan ar ģimenē, gan ar palīdzību, gan ar pakloplēšanu. Es kā vadītāji varu teikt, ka šis modelis šobrīd nestrādā, jo tās prasības, kas ir darbiniekiem darbā ģimenēm ar bērniem, viņas ir ļoti specifiskas, tur ir vajadzība tiešām padziļināti vēl mācīties, papildus mācīties, atgūt papildus zināšanas, lai varētu strādāt uz šo ģimenē. Tā kā mums standarta darbinieki ir ģimenē. Nu, nav tas īsti tas rezultāts, ko es gribētu pavadītājs.
Lūdzu, Laimoni.
Es saprotu, ka tagad pa pakastiem braukstām ir speciālisti, ja? Ja nebūtu trešā standarta, tas ir viens sociālais darbinieks, bet būs ģimenu lietu speciālisti, atsevišķi braukstiem. Bet, kā jūs domājat, vai tie cilvēki viņiem katram cēsies tam sociālam, tie darbiniekiem, kas atbrauc, vai nu, kā tas veidojas?
Sveši no malas
vietas, kas ir modulis. Es domāju tā, ka sociālās darbinieks vietas, nu, kaut kā tā ir kontakta, man visu laiku, kad bijis viņam, tad viņam iet tas kontakts ir cilvēki. Atbrauc, un kad reiz cits speciālists, viena ir ģimt, no lietas speciālists, tur ir kāds būt speciālists, tas cilvēks jau noslēgsies un... Es sevi tā domāju, ja? Es domāju, ka es pārdomāju to visu reformu, ko šobrīd taisu. Es protieku, es kā dzīvoju lopas, es zinu, ka kā viņš ir uzticēt skaidrību, un ja pamainās, kaut kas viņš neuzticēt.
Jā, mēs tagad aiziesim tādā vispārējā diskusijā, bet tas ir nepieciešams, bet nu, mēs par to tiešām ļoti, ļoti tā kā domājam un pārspiedzības lēmumus, tā kā cenšamies, tiešām nepieņem cenšamies pārdomāt, bet arī nu, jāsaprot, ka esošais modelis, ka tas lauks universālais darbinieks, kuram ir uz papīra, es apmērnā 628 eiro, Nu, viņš nevar celt, un mēs tā reforma ir nepieciešama. Jo tas, kas dara visu, no, no viņš nevar pacelt. Jo, jo tad...
Nē, tas ir tāpēc to pārādā. Te ir kaut kas savādāk. Redzat, mēs jau tās medicīna arī gājas ikaustām reformām, un beigās ir tā, ka ir tā nospecializējušies, ka nevi cilvēku būtībā, kas būtu jāiepēc. Un te ir tas pats... Jo sociālā lieta ir ļoti jūtīgs jautājums. Un, vai, un tas ir arī vajadzīgs 24 stundas, ja to ņemam tā, tāpat kā arī medicīna. Un ja tas cilvēks ir uz vietas tajā pagastā, viņam būtu jābūt katrā pagastā, kur zina, ka var aiziet, ka var uzticēties un būt. Un tad tas sociālais darbinieks ir tas atslēgas vārds, tāpat kā ģimenes ārsts, kurš tālāk iesaista speciālistus. Ne jau tagad atbrauc bērnu ģimenes un pateiks, kas jums ir visiet labi, visiet labi, ja? Es domāju, ka te problēma ir tieši tā, kā arī Laimonis teica, uzticēšanās. Un tas, kad ir vajadzīgs uz vietas, lai viņš būtu, lai zina, kad pazvanīt, lai zina, ka pateikt. Jo jums ir arī darbalaiks, kur arī tas bērnu nebūs. Un tad ir pieslēgt. Jo te vēl tas pats princips, kas ir ģimenes ārstam, ka viņš atbild, un tad viņš, piemēram, ja viņam vajag kādu speciālistu, viņš pieslēdz. Ja, jo tā būtu, un vienam ir jābūt, kas to apzina. Nevis tagad 10 brauks uz vienu vietu, un beigās neviens ar to neatdod.
Tāpēc vajag būt tā kā pagastā.
Katrā, tieši tā. Pagastā.
Tas nav visu laiku. Nevis tagad atdūmēt sociālās.
Es arī tur. Jā,
tieši tā.
Tieši tā.
Tieši tā. Es arī paturējot no šādu lēmumu, pirmkārt, tur ir vairākas iestādes saliktas, līdz ar to mēs to nespējam nu, izvērtēt. Un arī par šīm te nepieciešanām. Man liekas, ka te ir kāds kamambūrs un tik smagnēja tā visa, ka vienkārši viņu nevar atvērt.
Es tādēļ esam tā, ka grāmatās rakstīs, bet īstenībā dzīvē nu teikt
tā, ka tas ir. Tas no tā nedarbojas.
Nē, teikšu, godīgi īsti labi nav. Man ir jautājums ekonomistiem, neviņ, cik mums pieauga tagad budžets apstiprināt šo?
Un,
Stop, pagaid.
Šo gadu
vēstulē, mēnesi. Apstiprināta budžeta ir
apstiprināta.
Bet nākošu gadu mums nāk klāt vienā jaunā iestādē sociālo procentu spīlāči pilnā apmērā. Un tas būs mums apjūst. Tūs to šī kā minimums.
Nu, labi, pīlāģi, tas ir skaidrs, mēs to gribējām, un vienkārši, lai tas neizvēršās tā, ka šobrīd ir kaut kādi uzkrāti līdzekļi sociālajā dienestā, tagad mēs par šiem uzkrātājiem līdzekļiem apstiprinām štatu, mums jau naudu nevajag it kā. Nauda ir uzkrāta, jo šobrīd trūks darba roku sociālā sfēra ir mazumā pēc būtības. Tagad mēs gada beigās stiprinam, un pēc tam nākošā gada budžetā to naudu krāmējam visu lielāku naudu pīlāģos, nekā mēs varētu ielikt
faktiski. Kaut kā sociālam darbiniekam.
Nē, nu.
Arī atrisināt, ka nebūs sociālam darbiniekam alga paliks tāda paša nepietiekuma, kāda viņš šobrīd ir, ja? Arī izveidot vēl vienu struktūru, tad brauks paralēli tiem vēl, ja? Risinājumi arī nav
no tās būs. Nu jā, bet ko tad darīt? Nu, ko darīt?
Apjūts.
Katrā ziņā klausoties, man liekas, ka drīz arī deputātiem vajadzēs vienu no psihologa štatu jūsu iestādē. Nu. Nevar to visu kaut kā nedaudz nu, optimizēt vai ne? Labāk piešķirt darbiniekiem lielākas algas, lai viņi motivēti strādāt. Es jau jūtu to, ka mēs tagad augam baigā plašumā.
Nē, bet tas ir tas, ko arī šeit diskusija arī tad ir. Optimizēt, jo tas sociālais darbinieks, viņš mazāk pagastā, viņš tur ir, bet arī pašā laikā no tādas aktīvas darbības, no tā ir optimizācija. Bet arī pašā laikā, tad kas ir nepieciešams, vai mēs tas reāli maksāja valdi par to, ka viņš ir pagastā sasniedzams, pastāvīgi, vai mēs arī optimizējam un ejam uz aktīvu darbību.
Nē,
vēl tāds katram
ir amata aprakti, kur vairāk? Viņi domāja, ka viņi pārstāvīja to ja viņiem arī tās algas un lielākas cilvēki jau dar, ne jau tiem jāatsēst.
Kāds to vizītā?
Vienkārši sociālajiem darbiniekiem, kas ir pārstāvīja, tas ir sēdējis kantoriem kaut ko darīs un rakstīs, tad šādi labi ir cilvēki. Bērnam no bērnu vai ne šī te visa izvērtēšana, viss tas jau jādara vietas un ģimenē, izrauc ārā un nepārtraukt. Tam ne jau jūsu tas speciālis brauks, piemēram, katru dienu zinot vizītes, kas būtu preventīvi, piemēram, nesaskaņojot ar vecākiem vai ierodoties, apstākoties
bērnu.
Lūdzu,
Tas neatiecas uz jums. Nē, šī gadījumā es domāju tā, ka cilvēks jau nezinās, pie kuras speciālis ir viņa piesties.
Aivar, ko tu saki?
Varbūt
varbūt viens divi atbalstam un neiem uz priekšu un viens trīs pagaidām atliekam. Jā. Ja?
Man ir priekšlikums, piemēram, par šo lietu, varbūt, es nezinu, sociālā komiteja, kas mēs esam.
Paldies.
Un es domāju, ka mums vajadzētu tur sociālās komitejas sēdi, ja būs, ja? Tomēr drusciņi vairāk izvērstāt. Ne tikai iestādes vadītājs, bet arī tādi, kas ir jau jums šķiet struktūra vienības, lai atnāk uz sociālās komitejas sēdi, lai mēs varam parunāt un izrunāt to vai savādākā formātā. Jo savādāk, es saku, man kaut kā galvā tas kalnā būs.
Tieši tā man uzskat, ka
brusciņi... Tad ir sociālās darbiniekam
Es domāju tā, ka tur vai mēs
visi
Jā, droši.
Es esmu sociālais darbinieks, es universālais, es medicīnas sociālais darbinieks. Man ir mums 7 godi un man ir 1000 iedzīvotāji. Manā pārziņā ir gan palīdzība, gan arī ģimenes ar bērniem. Konkrēti atsakās 7 ģimenes ar bērniem, es uz doto momentu. Protams, viņas ir nu, sārstības, viņas te pat ir un te pat nav. Vienmēr es esmu teikusi, ka nu, tāda smaga lieta ģimenēm un bērniem varbūt vienā atsver kaut kādas 10 palīdzības lietas īstenībā. Jo reizēm ir tā, ka tā, nu, reizēm ir tā viena lieta, tā kā aiziet tai gāstu un, nu, viss tā kā lūdi, bet ir ģimenes ar bērniem, nu, kur tā kā ir jāstrādā gadiem un tas rezultāts diezgan asas. Tad es īsti tā kā, nu, nezinu, būtu labi, jā, ja būtu speciālists viens tiešais, kas brauc, teiksim, nezinu, mēnesī, divas reizes, vai tā, es nezinu, kā ir domājusies. Un, teiksim, tā ģimene ar bērniem, tie vecāki, tā kā, iet pie tā speciālista un visas lietas izrunā, Bet, tenī, tu šā laikā ir arī lietas, piemēram, šajā mēnesī. Man ir viena lieta tāda, kad tai ģimenei, es tā speciālisti, esmu bijis nepieciešams, nu, varbūt, ka 15-20 reizes mēnesī. Tā kā, nu, tas ir tā ļoti kutalīgs jautājums. Ir reizes, kad jā, speciālis ir vajadzīgs vienu reizi vai divas reizes mēnesi, bet tenī pašā laikā ir arī 20 reizes viņš vajadzīgs.
Bet nepašā
mēnesi. Un neatkarīgi vai tas ir...
Bet ļoti daudz ir arī tāds, ka es ģimeni neuzskatu, viņi ir par vajadzību palīdzību. Jā, nu, ja es stāvu, es apseku, atrodi un secinu, ka tā palīdzība ir vajadzīga. Jā. Tā kā, teiksim, atnāks, vīnu atnākšana pie kaut kāda cilvēka tēdējais, ka būs, jā, nav pilnīgi un garantēt.
Jā, protams, ir
vajadzīgi
arī
uzticēšanās un... Un arī problēma sancināšana. Viņam ir normāli, tas, kas mums ir ārprāts.
Jo, principā, ir cilvīgi līdzīgs ar piekrīti, jo atslēdzis vārstajā visā, es domāju, kura jāveido struktūra, varbūt es nepareizi domāju, ja es no citas sfēras, bet, nu, kas ir līdzīgas, ir jābūt šim te uz vietas, jo pareizi ir tā, tu saki. Un tad tu arī redzi, ko tev pieaicināt speciālistu, tā kā citu. Un tad ir tā lieta, ka mums ir jāstiprinās tie darbinieki, kas ir uz vietas, Jā. Lai viņi strādā kaut vai uz visu slodzi ar attiecīgu galvu, un lai viņi to dara, šo te darbu. Un tad ir sasaisti ar tiem pārījiem. Jo atslēdnis vārsts tiešām ir sociālistu.
Tā nevar būt, ka tev nav ko darīt. Tur ir tā un tā.
A kā cilvēkiem tev uzticības? Viņi uzticās tam, kam jau ir bijis tas cilvēks, bet speciālis tā labāk.
Sociālajiem darbiniekiem pašiem jau vajag.
Nu, es būtu pateikt, ka individuāli no ģimenes
darbinieks. Citam tikai sešālīgi savu vietējā nedēļa.
Tā ir
visādi noteikti
cilvēki. Sadēļas arī ir tā, ka jau protams, jau vienkārši ir tādā vietā. Jau vienā teica, ka parasti piekdienas ir dēļas darbinieks visi.
Atbalstam to pirmo otro un to trešo atgriežam, ne?
Tur īstenībā, jā, neatkarīgi no darba laika beigām mūs trūkoši.
Es nu pat bijām Igaunijā, un tur bija modelis, kā Igaunis salika. Viņa salika, ka bija pārvaldzības un sociālais darbinieks palika katrā pagastā.
Labi, paldies, Ligita. Kolēģi, es šobrīd iesniegšu priekšlikumu par atbalstu tam pirmajam un otrajam punktam un trešo atgriežam. Ja? Ja nīk, ja nav iebildumi. Tad es šobrīd aicināšu nobalsot priekšlikumu atbalstīt lēmumu pirmo otro punktu un jautājumu par sociālās pārvaldes amata vietām atgrieztīgas skatīšanai komitējā sociālā. Paldies vienbalsīgi. Līdz ar to šis jautājums ir izskatīts, vai man pāriet pie nākošā. Tātad nākošais jautājums par saistošo noteikumu par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā numur 1.8. Tagad par Alūksnes novada pašvaldības budžetu izdošanu. Kādi jautājumi? Budžeta grozījumi, piemēram, ja? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavot to lēmu projektu.
Ja tas iepriekšējais punkts iekšās, kur budžetā nebija
līdz? Nē. Paldies, vienbalsīgi. Uj, es neturu paskatījot. Divi atturas, deviņi par. Gan ar līgu atturu. Pārējie par. Nākošais jautājums. Pralūks noda pašvaldības apbalvojumu sudraba zīle piešķiršana. Kādi jautājumi?
Nosacījumi.
Nosacījumi ir kāds vēlas, kas izteikt. Kas vēlas izteikties. Šeit katrā ziņā būs jābalso par visiem izvirzītājiem kopumā, jo komisija jau tikai izskatījusi un izvērtējusi pretendentus un izvirzījusi, teiksim, uz domas sēdi. Tā kā viss kārtībā tad aicina mums priekšlikums balsot par izvirzīto lēmu projektu. Paldies, tagad gan ir vienbalsīgi. Nākošais jautājums par līdzfinansējumu piešķiršanu fasādes atjaunošanai. Ir kādi jautājumi? Jana Lūda.
Saprot, kā tā mājas ir pilsētas centrā. Jautājums, kāpēc nu, tās ir mājas fasāde, bet tur sētas pusē, kas arī ir fasāde, manuprāt. Paldies daļa nepabēta, labi vēsturiski ir ieģeļi, nu, izskatās smukti, viņi varētu arī palikt. Tieši sētas puse tur ir nepabēta, bet tas sanāk par daļu. Tā ir saņem pretendācija, saprot, arī nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma pēc tam, kad ir fasāde sakārtota, vai ne?
Un kāpēc visu māju mēs iekārtot, kāpēc jāmēr? Tas ir īpašnieku redzējums.
Vai jūs tieši esat tā kā par domāt mērā?
Pašvaldība
ir īpašnieku. Pašvaldība ir
dzīvo. Pārvaldīšanas tiesības viņam ir pārņemtas, līdz ar to viņi dzīvo īpašnieki ir pilntiesīgi lemt par visiem jautājumiem
pārši. Jūs tieši esat nekustam īpašnieku, lai tie nav 100% pasaules
procentuāli. Ja godīgi nezinu, ja nekādu.
Mēs domājos, un tas nav pirmais gadījums, ka tā noteikti. Viņš ir tas visu sakārto, bet sētas pusi vienmēr
jau nav. Bet atkal teikšu tā, labāk, lai šādi nekā nekā. Jo ļoti smuki izskatās tagad.
Cilvēki... Nenoliedzami, jā, bet anopoli klīnikas puses.
Nu, labi, Jana, cilvēkiem vienkārši ir nauda tik, cik ir, un visu cieņu jau par to, ka viņi vispār pieņēma šādu lēmu.
Jā, tur stipri nesadrādzināti. Protams, ir apsveicami, ka jums sakārto, bet tas ir priekšdienām, kad ir būvāk sasniegumu.
Mēs to viņam acīm nevaram lemšās.
Nu, tā arī bija tāds, tad, kad iesniedzam skaņot šo apliecinājumu karti, tad ar mums radās jautājums, kāpēc nav visās. Nu, viss tā atbilde bija, viņi šobrīd izdara tik, cik viņi var atļauties izdarīt.
Tas jau loģiski.
Nu, uz to kopā es piemēram tā viena, es esmu stipri, stipri daudz nebūtu. Es pieņēru arī labi, kas tam ir viņiem atļauju sadalīt mēnešiem to maksāt. Nu jā, tas priekšdienām tas būtu tā, nu, bet ir ieteikums kaut kādā nākošā gadā budžeta programmu izveidot arī no pašvaldības atbalsts, līdzīgi kā pieskaitot ūdens, vai arī pasaules
pasaules pašvaldībā. Tu kādi mēs esam runājuši ar daudz gadus, es īgauni pieredzi.
Īpaši, piemēram,
arī mēs esam centrā,
es
esmu
vai 100% atbalstu. Ir, kur mēs esam
centrā,
jā, bet
tad jau ir marojās. Vai grāsu, vai lopas,
Labi, skaidrs, es domāju, Jana, tu atbildi saņēmi. Paldies vēl kāds
vēl. Vai tu man nodokli, es turu prātā nesaņēmu? Kā tu
sapētinās?
Nu, tā izdarīt.
Vai ne jāgaida, kad viss sakārto, un tad jāpiešķir atlēt? Nezinu.
Tas īstenībā var modīgi attiecībā pret citiem, kas ir sakārtojuši.
Tieši tā. Tā kā šobrīd mēs piešķiram līdzfinansējumu. Vēl kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavot vēl lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par līdzekļu piešķiršanu Alūksnes turismu informācijas centram. Šie līdzekļi, laikam, ir saistīti ar stacijas veiklu, kur nepieciešami papildus krēsli, jo stacijā tiek organizēti dažādi pasākumi, tur īpaši jauniešiem bērniem. Iespējams, arī iestāde turpmāk arī kaut ko plāno, un tāpēc tika saņemts priekšlikums jau kādu brīdi iepriekš, ka tur šie krēsli ir vajadzīgi, lai varētu veiksmīgi organizēt šos pasākumus, un tāpēc domas priekšsēdētāji panākta vienošanās, ka tos līdzekļus pārdala no arheoloģijas. Ja? Jā, no arheoloģijas. Jo arheoloģiju mēs salā šobrīd veicam ar Eiropas projekta finansējumu.
Un tā visa summa
nepieciešama
tieši krēsli, tad ir 4
Jā.
6
solīnes. 40 krēsli. Aptuveni 100 eiro krēsli maksā. Normāli.
Un kurā vietā klipīnā?
Aiz ekrāna, tur ir vieta. Ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu, ja ne?
Ja piemēram prasa finansēm, man piemēram privātos redzēt arī kaut vai nelielu iesatām tām, kas tiek prasīts, ka šo summu kā daudz apjomās un daudz, piemēram, citu 100 eiro krēsis. Jā, man tad zinot, ka tas daudz, man šeit. Ja tu turpmāk pievienot, jo...
Nu, labi, to tev var aizsūtīt, nav jau problēma. Jā, es sapratu tavu viedokli. Vēl kāds vēlas izteikties? Jā, paldies. Priekšlikums atbalstīt sekretāru šo lēmumu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Nākošais jautājums par investīcijas projekta noteikšanu un aizņēmumu tā īstenošanai. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Mēs līgat par to esam runājuši un vērtējuši, jo kritērija ir sasniedzamie rādītāji.
Es tātad prasu, vai ir izvērtēts, un vai mēs sarežam, vai viņi ir tīs izvērtējuši. Vai šīs projektēšanas izmaksas ir turpmāk kaut kā viņas tomēr paliek pašvaldības izdevumu daļu, vai viņa tiek pievienot kaut kā tā,
projektēšanas izdevumiem ir divi varianti. Viņus var iekļaut projektā kā attiecināmās izmaksas. Bet nu, lielākoties mums praksa ir tāda, ka projektēšanas izdevumus mēs neiekļaujam, ja ir lielāks pašvaldības finansējums nepieciešams. Bet par to mēs varēsim tad, kad tiks sagatavots projekta iesniegums.
Tie kritēriju nosacījumi bija piebildi, ka ir jābūt finanšu analīzē un ietekmē jābūt. Šis arī ir parādījis. Šī analīze parādīja 14. Gada lēmumā par projekta virzību, ka tā tiks veikta. Vai tas ir izdarīts? Tiks veikta tad, kad būs zināms. To var veikt tikai tad, kad ir zināmas būvniecības izmaksas. Objekta izmaksas pareizes
arī jāsaka. Tā tikai tā, ka ir jau uzrakstīts projekta izmaksas, visas pozīcijas ir zināmas izdevumi, tikai tā kā veikt finanšu analīzi.
15. Gadā mēs pieņēmām saistībā ar izglītības veicināšanas lēmumu, rezervējām naudu, 20 tūkstoši risku šajā skaitā finanšu un izdenošanas analīzē. Vai tā nav tevi izmantota? Vai šī nav tevi izmantota, vai tu tā analīzē? Nē,
20 tūkstoši.
15. Gadā.
20 tūkstoši tas varētu būt, ja es pareizi atceros no 15. Gadu, tas ir netaisnība.
Tas nav vienam.
Man ir jāpaskatās, es informāšu. Varu paskaidrot par 20 tūkstošus lietu, vai tas vispār tik izlietots.
Un vai viņš tiek attiecināts arī uz šo te projektu tālāk? Tālāk. Tālāk.
Vēl kādi jautājumi?
Man ir jautājums, ka to, ko nu, Līdzi prasīja, ka to 15. Gadu, nu, te 20 tūkstoši. Es saprotu, un es varēju saprotu, ka tas reāli vairs nebūs attiecināms šī projektā, un tā nav, mums ir pazaudēta.
Kāpēc domā, ka nebūs attiecināms?
Nu, kā var attiecināt, ka tas bija reāli tieši tajai konkrētai vietai uz...
Tur ne tikai konkrētai vietai, jā, to brīdi mēs par to vietu arī runājam, bet šī skice jau sevi ietver arī nu, kopējo... teiksim, mērķa apjomu izstrādi, jo pēc tā darba uzdevuma, ko mēs tolaik gatavojām, tika izveidots, teiksim, no apjoms vai platība, pēc kuras mēs varam apzināties arī provizoriskās būvniecības izmaksas. Tas arī svarīgi, ne tikai, teiksim, kicet piesaistīšana kaut kādam zemes gabalam.
Katrā ziņā 20 tūkstošus 15. Gada izdevumus attiecināmās izmaksās projektā mēs noteikti nevarēsim Tas gan ir
skaidrs. Tā nozīmē, ka tas
paldies. Tas, ka mērķi izlietot, ka viņam šāda ir, par to nav jādomā, bet par attiecināmās izmaksās projektā noteikti.
Daļai tas ir tā kā pašvaldības zaudējums uz šobrīd, ja? Ja mēs tā esam jau...
Es tiešām drusku gribētu precizēt.
Rinkā, es domāju, ka vienā zaudējumus, ja runājam par tieši par šo projektu, aprēķināt noteikti varēs pēc gadiem 20, vai, nu, ja mēs viņu īstenosim, vai šis objekts mums būs nesis novadām plusus vai zaudējumus. Un katrs projekts, zināmā mērā, ir risks, un nevienmēr ir aprēķināms, kas ir plusi un kas ir zaudējumi. Un šobrīd pašiem visiem kopā jāsaredz šis mērķis un jādiskutē, kā pēc iespējas efektīvāk, ātrāk un vispār viņu ieviest. Tā kā es aicinu nākt ar pozitīviem priekšlikumiem un domāt, jā, par domāt reāli par projektu.
Es tikai projektu iesniedzot, un pirms apsiprināšanas nemaz nevar iesniegt, ka nav jau novērtējums par pozitīvo ietekmi. Negatīvo vispār neiet runa, tā jau neatbalstīt.
Lūdzu.
Vai ir zināms šo projektu, kas būs investors?
Nav zināms. Investoru varēs pateikt tikai pēc izsoles. Tas, kad izrādītā interese ir, jā, mēs par to varam runāt un esam jau vairāk kārt runājuši, līdzīgi kā citos projektos. Ja arī mēs būvējam ielu, vai tā ir rūpniecības, vai šobrīd Uzvaras iela, mums arī ir jāmeklē šie nu, potenciāli investori, jāuzrunā un pat jāslēdz nodomu protokoli, ja, kas manā skatījumā drusciņi ir pretrunā ar likumdošanu. Jo katrs nodomu protokols parāda, reku Mārtiņam arī interesē, ka viņam ceļu būvēs. Es jau arī ministrijā to esmu teicis. No vienas puses viņi negrib, kad ir tieši labuma guvējs. No otras prasa nodomu protokolu. Pilnīgi neiet kopā tas. Absolūti.
Bet vai šobrīd, cik šobrīd ir tādi interesenti, kuri ir izteikuši, ka nu, viņi gribētu darboties?
Interesenti ir vismaz kādi 3-4. Tāpat laikā mums ir pat bijuši šās kompānijas, kas piesaista šos interesentus, vai ne? Jā, tieši tā bija, un arī viņi joprojām ir tādā kā, nu, tautā saka, peldošā režīmā, un viņi joprojām arī meklē vēl citus papildus investorus. Tāpat laikā mēs esam runājuši, viena no pēdējām diskusijām ir bijusi ar, paši varbūt zināt, Kolberģa pusē arī ir, teiksim, investori, kas daudz visu ko pērk, investē un darbojas. Arī mēs viņus esam uzrunājuši piedalīties topošajā izsolē un kļūt par investoriem arī šim centram. Jo viņi par tādu projektu nezināja. Tā kā pieļauju, varbūt šī ziņa tiks novadīta līdz, teiksim, pietiekoši turīgām personām Vācijā, kuras varbūt izrādīs interesi. Tā kā, jā, mēs visi esam atvērti un esam gatavi sarunāt, lai piedalās arvien vairāk un ir pat konkurence. Nav iebildi. Lūdzu, lai mēs.
Šis projekts ir tāds negācijas, tāds nevisamības, mēs un cilvēki par viņu runā, bet principā es gribēju tā, lai šo projektu vai vairāk skaidrojumu būtu. Uzrakstīt, lai cilvēki būtu, pa ko tas ir konkrēti, un kāds labums būs, un kas būs, tad izbeigsies tā viss tā lieta. Jo mēs saprotam, pa ko ir varbūt arī, pa ko tā lieta iet, ja? bet no malas okay. Cilvēks tur tik tās lielos ciparus,
Laimoni, nedez, ja? Laimoni, paldies, tu ļoti, ļoti pareizi pateici, varbūt pat bez protokola šobrīd es varu nedaudz klātiesošajiem pakomentēt, kāpēc tā ir. Tas ir tieši tāpēc. Kad ministrijas, ministriju vai ierēģņu šis likuma tulkojums ir ļoti dažāds, un kā es iepriekš minēju, pat pretrunīgs. No vienas puses viņi pasaka, ka nedrīkst jums būt investors, kamēr jums nav notikusi izsole, jo savādāk tas ir projekts konkrētam uzņēmējam. Bet tāpat laikā, arī, ko es iepriekš minēju, viņi prasa nodomu protokolus. Es saku, ar kādām tiesībām es varu prasīt nodomu protokolus, ka viņš nāks man uz izsoli. Un viņam tas būs vajadzīgs. Un mēs, pašvaldība, no tā pasargājoties, lai tas nebūtu tieši labuma guvējs šajā projektā, kā rezultātā mums var uzlikt finanšu korekciju, kas var radīt milzīgus zaudējumus pašvaldībai. Mēs cenšamies pēc iespējas šobrīd nu, mazāk runāt par konkrētajiem investoriem, kuri gribētu nākt uz šo izsoli. Lūdzu, Laimoni, te vienkārši atbildē par to, kāpēc par to tiek maz runāt. Mēs cenšamies runāt par pašu projektu, par vajadzību, par tām teritorijām, kur mēs to varētu izdarīt, jā. Bet tāpēc laikā atkal noteikti tāda novarīga kritika
var būt. Mēs to arī nevajag tik daudz, bet vajag par naudas izcelstu runāt, ka tā nauda Eiropas Savienības, tā nauda ir iekšā. Kāds pienesums būs, kādas darba vietas būs, un ko iegūs augsts no šī projekta rezultātā realizēt. Par šī te lietā. Es saprotu, ka nevar par investoriem runāt, un tas ir saprotams, ja, ka mēs nevaram pateikt, ka Pēteris nobīnēs un Pēteris tā nav.
Ok, Lēmoni, mēs runājam, un arī es domāju, kad runāsim, bet paši saprotat, ka kritika ir katrā projektā, ko mēs gan arī nebūtu darījuši, uzbūvējuši vai darīsim arī turpmāk. Nu, vienmēr ir tā kritika, un vienmēr būs kāds neapmierinātais. Tikai man ļoti liels prieks, kad gadiem strādājot, mēs manā skatījumā vienmēr esam nonākuši pie ļoti laba rezultāta, par mums runā, raksta, pie mums brauc, atstāja naudu, paliek, un alūksne, nu, ir topā. Un vakardien mūs apmeklēja Igaunijas finanšu ministrija, kuru aicināju šajieni mūsu reģionālā ministrija, kā paraugu novadu, kā attīstās novads pēdējos gados. Tā kā mums nav par ko kaunēties. viss ir pareizi. Un tas, kad būs skeptiķi un kritiķi, tas ir tikai normāli. Arī viņi ir vajadzīgi, lai vienkārši mēs neiemītu. Paldies. Varam turpināt domes sēdi. Jā, paldies. Lūdzu, Jāna, varbūt vēl kāds jautājums. Jā.
Protams, visam ir divas puses. Ir prieks, ka mēs novērtām cilvēku jauks, bet mēs arī nedrīkstam aizmirst to, ka mums nav arī deklarējas ārā un iedzīvot ar draugu prom.
Visas valsts.
Tāpēc, diemžēl, ir bērīgas sakas, ka viņi nesaskat varbūt kaut kādas darbi iespējas un izjauts un šeit. Turistiem patīk mūsu pilsēti nenoliedzami cilvēku satiekot citās pilsētā. Viņi saka, jā, mēs varam daudz dzirdam, bijusi ar smuki. Bet svarīgi arī, kā cilvēks jūtas tas, kas šeit ikdienā dzīvo. Runājot par veselības šo veicināšanās centru, mēs, protams, esmu piedalījusi arī iepriekšējā sasaukumā šajā diskusijā, kad ir notikušas runas. Un es arī tik uzsvērusi, ka ko es gribētu pie šādiem apjomīgiem projektiem arī iepriekšējā reizē. Projektu vadītājs, lai viņš sagatavo šo risku analīzi par iespējamiem iegūmiem un zaudējumiem, nevis tādā vienkāršā formā, bet padziļinātā. Tas ir jādara šīm konkrētām projektam, vadītājiem, kas vada šo projektu. Nevis viņš tikai varbūt palīdz kārtot, sagatavot projekta pieteikumu, bet arī, piemēram, deputātus informēt, kādi ir nākotnes riski un iegūmi. Tam ir jābūt detalizēti atspoguļotam dokumentam. Mums ir jāzina, jo mēs tagad labi piešķirsim 116.20.
Jāna, es tev varu atbildēt uz šo jautājumu.
Nu, tas nav jautājums, tas ir mans vietoklis, ko es izsaku savas domas un ko esmu teikus arī iepriekš. Man gribētos redzēt šo te risku novērtējumu iegūmus un zaudējumus nākotnē, ar ko mēs varam iegūt. Tādā apjomā, ja to pārreicinā, šis ir ekonomiskais praksa, tad viņi var apreikināt naudas izteiksmē uz nākotnes vērtībām. Un arī kādi zaudējumi, ja kaut kas neizdomas. Es šo gribētu iedrīkst.
Tad, kad viņš taps, tad arī tev viņi nosūdzīs.
Viņš ir jāpēc jau tagad, jo mēs maksājam iedzīvotāju naudu, mēs jau rēķināmies šos 116 tūkstošus, un nākotnē būs vēl, kas notiks gadījumā, ja kaut kas neaizies.
Mums tādu gadījumu... Ļoti daudz, tā jau mums arī sots dienestam jāprasa, teiksim, tā risku iegūmu un analīzi.
Viņam ir viši citas specifika attiecībā uz projektu vadību, tur ir tās analīzes metodas un dažādas.
Labi, paldies. Vēl kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Par astoņi atturas trīs. Arī tiekuma programmās ierakstīt. Nākošais jautājums. Par līdzekļu izdalīšanu no atstabināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem. Kādi jautājumi? Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies vienbalsīgi. Nākošais jautājums. Par aizņēmumu projektu uz pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības otrā kārta īstenošanu. Kādi jautājumi? Kāds vēl sīst? Ielas. Jā.
Ielas. Un arī tie ielu pilnībā pārbūvē, tā Jāņkalna Rīgas ielu posmu, tā stācija virzienā. Uzvaras iela un Latgales iela no Dārza ielas līdz krustojumam. Kā šis te krustojums un tūs vēl ir ūdens vadas atcilpojums un arī tie ielas teritorijā. Bet ielu teritorijā visi metri ielas mikrorajona iedzīvotāju snodrošanā. Uzlabot ūdens un tūs.
Lūdzu.
Vai ieteikums tiešām nevarētu būt tā kā nākošā gadījumā vai tuvākajā laikā? Tomēr pie šādiem lēmumiem sagatavot to prezentāciju, ja arī priesa tikai pēc šiem
izmantojumiem. Tad ir vienots aizņēmuma ekonomiskas pamatlietas, kas ir pamats arī finanšu ministrijas padomēm, tur viss ir aprakstīts.
Nav obligāta prasība.
Visi līgumi ar visām summām.
Par projektu lemjot, par projektu jau iepriekš, ko saka, esam informējuši, un arī bijis ir lēmuma projekts, kur mēs par
bildīt, es paskatīju.
Ko mēs neram? Paskatīties
bildīt.
Jā, un ir visiem skaidrs, un vēl no tikai
dažnājumi. Tie dušais nozlēgums. Paldies, vēl kādu jautājumu, kāds vēlas izteikties. Priekšlikums atbalstīt sagatavoto lēmu projektu. Paldies, vienbalsīgi. Līdz ar to pamatdarba kārtība ir izskatīta. Deputāti paliek uz slēgto darbu.